Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Москва пагражае абнародаваць стэнаграму пасяджэння, дзе Лукашэнка абяцаў прызнаць Абхазію паўднёвую Асетыю. Канал НТВ плануе паказаць 15 жніўня фільм «Кросны бацька 3». Набыло моц рашэння гаспадарчага суду аб спагнанні з царквы «Новае жыццё» 250 мільёнаў рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Москва гатовая дэталёва агучыць ранейшае выказванне Александра Лукашэнкі што да прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Так пракаментаваў учорашнюю заяву беларускага лідара адносна непаслядоўнасці расійскіх уладаў памочнік расійскага прэзідэнта Сергій Прыходзька. Адказваючы ў пятніцу на пытанне журналістаў, чаму дагэтуль не адбылося прызнання Абхазіі паўднёвай Асетыі, беларускі прэзідэнт Лукашэнка адзначыў, што прылюдна ён нічога такога ўвогуле не абяцаў. Прадстаўнік Дмітрыя Мядзведзева адзначыў, што Москва можа апублікаваць тую частку стэнаграмы паседжання АДКБ, у якой змяшчаюцца словы Лукашэнкі на гэтую тэму, а таксама апублікаваць іншыя выказванні беларускага кіраўніка, якія будуць даволі цікавымі як для беларускай, так і міжнароднай грамадскасці. Ва Украіне ў Харкаве знік галоўны рэдактар газеты «Новы стыль» Васіль Клементьев. Міліцыя пачала пошукі Клементьева пасля таго, як яго сваякі напісалі заяву, што 11 жніўня ён не вярнуўся дадому. Сябры 47-гадовага журналіста паведамляюць, што ў той дзень ён паехаў фатаграфаваць асабнякі высока пастаўленага ўрадоўца абласной падатковай адміністрацыі. Калегі Клементьева мяркуюць, што хутчэй за ўсё адбылося выкраданне, звязанае з прафесійнай дзейнасцю. Калектывы трох украінскіх тэлеканалаў правялі папераджальны страйк для прыцягнення ўвагі грамадства да пагрозы свабоды слова і асновам дэмакратыі ва Украіне. З 19 па 20 гадзіну ў эфіры ТВІ, ТРК і 5 каналу стаяла абвестка «Папераджальны страйк у абарону свабоды слова ва Украіне». У Вашынгтоне лічаць, што ў сувязі з удзелам Расіі ў эксплуатацыі АЭС у Бушэры Ірану больш няма патрэбы весці працы па ўранавым узбагачэнні на сваёй тэрыторыі. Пра гэта заявіў у пятніцу прадстаўнік Белага дому Роберт Гібс. Напярэдадні прадстаўнік расійскай карпарацыі Росатам Сергей Новікаў паведаміў, што атамная электрастанцыя ў Бушэры будзе запушчаная 21 жніўня, што ядзернае паліва для рэактару даставяць з Расіі. Паводле сцвярджэнняў Масквы, новая АЭС з'яўляецца выключна цивільным проектам, а таму не можа выкарыстоўвацца для праграмы ўзбраенняў.
Все это будет проводиться под контролем инспекторов МАГАТЭ. Инспекторы МАГАТЭ осмотрят сохранность своих печатей на транспортных упаковочных контейнерах, снимут их, затем освидетельствуют топливо. И после этого вся эта работа будет продолжаться под контролем МАГАТЭ по программе этапа физических пусков.
Прэсавы сакратар Росатаму Сергей Прыходзька. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch выступіла ў абарону асуджанага на 13 гадоў турмы узбекскага праваабаронцу Гайбулу Джалілава. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падтрымлівае будаўніцтва мячэці і ісламскага культурніцкага цэнтру непадалёку ад месца тэракту ў Нью-Йорку 11 верасня 2001 году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.